Yaşadığı kainatı araştıran insan, hər birinin içərisində təxminən 300 milyard ulduz olan 250 milyarddan artıq qalaktika ilə qarşılaşır. Bu möhtəşəm sistemlərin hər biri müəyyən qaydalara görə və müəyyən bir nizamla işləyir. Kainatın hər parçasında bir plan, ölçü və tarazlıq vardır. Bu nəhəng kainatda çox kiçik bir yer tutan yer kürəsi isə çox mürəkkəb və həssas tarazlıqlar üzərində qurulmuş mükəmməl bir sistemdir. Elmə məlum olan bütün digər göy cisimlərinin əksinə olaraq, yer kürəsi canlı həyat üçün əlverişli olan bir atmosferə və səthə malikdir. Yer səthinin böyük hissəsini örtən su həyatın təməl şərtlərindən birini təşkil edir. Yerin istiliyi, orbiti və səthi də bu planetin canlı həyat üçün xüsusi şəkildə qurulduğunu göstərir. Belə xüsusi quruluşa malik olan planetdə çox zəngin bir canlı həyat mövcuddur. Milyonlarla müxtəlif bitki və heyvan növü yer üzərində mükəmməl bir uyğunluq içində yaşayır. Bu elə bir uyğunluq və nizamdır ki, İnsan müdaxiləsi olmadıqca heç bir dağılma və əskiklik olmadan mütəmadi davam edir. Yaxşı, bəs bu sistemlər və bu canlılar necə əmələ gəlmişlər? Yer üzündəki canlılara baxanda açıq aydın bir plan və nizam nəzərə çarpır. Hamısı gördükləri işi ən yaxşı şəkildə etmələrini təmin edəcək çox mürəkkəb sistemlərlə təchiz olunmuşlar. Canlı həyat planlanmış, nizamlanmış və hazırlanmış olduğuna görə də bütün bunların mütləq bir yaradanın olması lazımdır. Bu yaradan tarixin əvvəllərindən bu yana özünü insanlara tanıtmışdır. O, göyləri və yeri yoxdan var edən, bütün canlıları yaradıb onlara şəkil verən Allahdır. XIX əsrdə ortaya atılmış olan təkamül nəzəriyyəsi isə bu açıq aydın yaradılış həqiqətini rədd edir. Bu nəzəriyyə, yer üzündəki canlı növlərinin Allah tərəfindən yaradılmadığını, onların təsadüfi bir proses nəticəsində əmələ gəldiklərini iddia edir. Təkamül nəzəriyyəsini ortaya atan həvəskar bir təbiətşünas olan Charles Darwin olmuşdur. Darwin öz nəzəriyyəsini 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabında açıqlamışdı. Bu kitab qısa zaman ərzində məşhur oldu. Bunun səbəbi isə kainatın elmi dəyəri deyil, ideoloji mənası idi. Darwin Allahın varlığını inkar edən materialist fəlsəfəyə çox mühüm bir dəstək vermişdi və bu fəlsəfənin tərəfdarları onu hərarətlə dəstəklədilər. Dialektik materializmin banisi olan Karl Marx məşhur kitabı olan Kapital əsərini məhz Darwinə ithaf etmiş və ona göndərdiyi kitab nüsxəsinə də belə bir qeyd yazmışdı. Charles Darwinə atəşli bir heyranından. Darwinin nəzəriyyəsinə görə canlılar ortaq bir əzzatdan əmələ gəlmiş və uzun bir müddət ərzində kiçik dəyişikliklərə uğrayaraq müxtəlifləşmişlər. Darwin ortaya bu nəzəriyyəni ispat edəcək heç bir dəlil çıxara bilməmişdi. O, hətta nəzəriyyəsinin doğruluğunu rədd edən bir çox həqiqətin də fərqində idi. Bunları kitabına əlavə etdiyi nəzəriyyənin çətinlikləri başlıqlı bölümdə qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. Darwin elmin inkişafı ilə bu çətinliklərin ortadan qalxacağı ümidində idi. Amma hər şey tam əksinə oldu. Elm inkişaf etdikcə, nəzəriyyənin iddialarının səhvliyini bir-bir ispat edirdi. Darwin bütün canlıların tək bir ortaq əczatdan əmələ gəldiyini və bir-birindən törəyib təkmilləşdiyini iddia etmişdi. Yaxşı, bəs onda bu ilk canlının özü necə əmələ gəlmişdi? Darwin kitabında bu mövzuda heç bir şey yazmamışdı. Çünki bunun nəzəriyyəsi üçün böyük bir çətinlik olduğunu bilmirdi. Onun yaşadığı dövrdəki ibtidai elmi anlayışı ilə canlıların çox ibtidai bir tərkibdə və quruluşda olduğu təsəvvür edilirdi. Orta əsrlərdən bəri inanılan spontan generasyon adlı nəzəriyyəyə görə canlı varlıqların asanlıqla cansız maddələrdən əmələ gələ biləcəyinə inanılırdı. Bu dövrdə qurbağaların palçıqdan, böcəklərin yemək qalıqlarından əmələ gəlməsi fikri geniş yayılmış bir düşüncə idi. Bunu ispat etmək üçün təcrübələr həyata keçirilmişdi. Çirkli bir parçanın üzərinə buğda qoyulmuş və biraz gözlədikdə bu qarışıqdan sıçanların əmələ gələcəyi düşünülmüşdü. Ətlərin qurtlaması da həyatın cansız maddələrdən əmələ gələ bilməsinə dəlil sayılırdı. Amma sonra məlum olacaqdı ki, ətlərin üzərindəki qurtlar öz-özünə əmələ gəlmir, milçəklərin gətirdikləri gözlə görünməyən yumurtalardan çıxırlar. Darwinin təkamül nəzəriyyəsini ortaya atdığı dövrdə isə mikrobların cansız maddələrdən əmələ gəlməsi fikri elm dünyasında geniş bir şəkildə qəbul olunmuşdu. Halbuki Darwinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabının nəşrindən 5 il sonra məşhur fransız biologu Pasteur təkamül nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edən bu inancı qəti olaraq darmadağın etdi. Pasteur uzun müddətli iş və təcrübə sayəsində gəldiyi nəticəni belə ifadə etmişdir. Cansız maddələrin canlı həyata əmələ gətirə biləcəyi iddiası artıq qəti olaraq tarixə gömülmüşdür. XX əsrdə həyatın mənşəyi mövzusunu araşdıran ilk təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı məşhur rus bioloqu Aleksandr Oparin oldu. Onun məqsədi təkamül nəzəriyyəsi tərəfindən bütün canlıların ümumi əzadı olduğu iddia edilən ilk canlı hüceyrənin necə əmələ gəldiyini izah etmək idi. Oparin 1930-cu illərdə ortaya atdığı bir sıra fikirlərlə canlı hüceyrəsinin cansız maddələrdən öz-özünə təsadüflər nəticəsində əmələ gələ biləcəyi fikrini müdafiə etdi. Ancaq onun bu cəhdi uğursuzluqla nəticələnəcək və Oparin belə bir etirafı etmək məcburiyyətində qalacaqdı. Təəssüf ki, hüceyrənin mənşəyi məsələsi təkamül nəzəriyyəsini bütünlüklə əhatə edən ən qaranlıq məqamdır. Oparinin davamçıları olan təkamülçülər həyatın mənşəyi mövzusunda təkamülçü bir izah gətirməyi qarşısına məqsəd qoyan təcrübələr hazırladılar. Bu təcrübələrin ən məşhuru Amerikalı kimyaçı Stanley Miller tərəfindən 1953-cü ildə aparılmışdır. İbtidai yer atmosferində olduğunu iddia etdiyi qazları bir təcrübə səviyyəsində reaksiyaya gətirərək bir neçə bəsit üzvi molekul əldə etdi. O dövrdə təkamül nəzəriyyəsinin mühüm bir dəlili sayılan bu təcrübənin həqiqətləri əks etdirmədiyi sonrakı illərdə aydın oldu. Təcrübələrdə istifadə olunan qazların yer kürəsinin ilk dövrlərində atmosferdə mövcud olan qazlardan çox fərqli olması faktı daha sonralar ortaya çıxdı. Millerin özü də təcrübəsinin həqiqətə uyğun olmadığını sonrakı illərdə etiraf etdi. Həyatın mənşəyi məsələsini açıqlamaq məqsədi ilə aparılan bütün təkamülçü cəhdlərin hamısı uğursuzluqla nəticələndi. təkamül nəzəriyyəsinin məşhur müdafiəçilərindən olan geokimyaçı professor Jeffrey Bada, təkamülçü ədəbiyyatın qabaqcıl nəşrlərindən olan Earth jurnalının 1998-ci il fevral nüsxəsində bu həqiqəti belə ifadə edir. Bugün 20-ci əsri geridə qoyarkən, hələ də 20-ci əsrə qədəm qoyduğumuz zaman mövcud olmuş ən böyük problemlərlə qarşı-qarşıyayıq. Həyat yer üzərində necə başladı? Təkamül nəzəriyyəsinin ən böyük problemi canlı hüceyrəsinin təsadüflərlə açıqlanması mümkün olmayan mürəkkəb və mükəmməl tərkib olmuşdur. Bütün canlılar 1 millimetrin yalnız 1/100 ölçüsündə olan bu hüceyrədən meydana gəlir. Bəzi canlılar yalnız bir tək hüceyrədən təşkil olunur. Ancaq bu tək hüceyrənin belə son dərəcə mürəkkəb tərkibi vardır. Həyatını davam etdirə bilməsi üçün lazım olan mürəkkəb funksiyalara, hətta hərəkətini təmin edən kiçik mühərriklərə sahibdir. Darwinin yaşadığı dövrdə hüceyrənin bütün kompleks tərkibi elmə məlum deyildi. O dövrdə ibtidai mikroskoplar altında hüceyrə yalnız sadə və bəsit bir ləkə kimi müşahidə edilirdi. Ancaq 20-ci əsrin ortalarında istifadə olunmağa başlanılan elektron mikroskoplar canlı hüceyrəsinin heç bir şəkildə təsadüflərlə izah edilməyəcək dərəcədə mürəkkəb və nizamlı bir tərkibə malik olduğunu meydana çıxardı. Canlı hüceyrə bir-biri ilə ahəng içində işləyən minlərlə kiçik parçadan təşkil olunur. Obrazlı desək, hüceyrələrin içində enerji stansiyaları, fabrik kompleksləri, nəhəng informasiya mərkəzi, depo sistemləri və inkişaf etmiş rafinasiya sistemləri vardır. Hüceyrə qabığında isə hüceyrə giriş-çıxış nəzarətini həyata keçirən ağıllı qapılar vardır. Hüceyrənin öz həyatını davam etdirə bilməsi üçün onda bu sistemlərin hamısının eyni anda mövcud olması labüddür. Bu qədər iç-içə keçmiş və qarışıq bir sistemin təsadüflərlə meydana çıxması isə mümkün deyildir. Bugün hətta ən inkişaf etmiş laboratoriyalarda belə cansız maddələri bir yerə toplayaraq canlı hüceyrə istehsalı mümkün deyildir. Belə ki, bu işin mümkün olmadığı üzə çıxmış və cansız maddələrdən hüceyrə istehsalı işinə bir dəfəlik son qoyulmuşdur. Təkamül nəzəriyyəsi isə insanın bütün ağlı, biliyi, texnoloji nəaliyyətləri ilə istehsalını bacara bilmədiyi bu sistemin təsadüflər nəticəsində öz-özünə meydana gəldiyini iddia edir. Məşhur ingilis riyaziyyatçısı və astronomu Professor Fred Hoyle bunun mümkünsüzlüyünü belə bir bənzətmə ilə izah edir. Təsadüfən bir canlı hüceyrəsinin meydana gəlməsi bir metal yığınına qasırğanın təsiri nəticəsində sovrulan parçalardan təsadüfən bir Boeing 747 təyyarəsinin əmələ gəlməsi qədər qeyri-mümkündür. Müasir biokimya elmi yalnız hüceyrənin deyil, hüceyrə nüvəsində mövcud olan DNT molekulunun da mükəmməl bir quruluşda olduğunu göstərdi. DNT molekulunun qarışıq tərkibi və mükəmməl quruluşu 1955-ci ildə James Watson və Francis Crick adlı iki alim tərəfindən kəşf edildi. Bu kəşf DNT-nin əvvəl təxmin edildiyindən də çox qarışıq quruluşa və kompleks sistemə malik olduğunu göstərdi. Bu kəşfi səbəbilə Nobel mükafatı alan Francis Crick təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı olmasına baxmayaraq, DNT kimi kompleks bir tərkibin təsadüfən meydana çıxmasının mümkün olmadığını etiraf etmək məcburiyyətində qalmışdı. Thank you. DNT hər bir canlının hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən nəhəng molekuldur. Canlının bütün xüsusiyyətləri bu spiral şəkilli molekulda şifrələnmişdir. Gözümüzün rəngindən, daxili orqanlarımızın quruluşuna, hüceyrələrimizin şəkil və funksiyalarına qədər hər cür informasiya DNT-dəki gen adı verilən hissələrdə proqramlaşdırılmışdır. DNT şifrəsi 4 müxtəlif molekulun düzülüşündən əmələ gəlir. Bu molekulların hər birini bir hərfə bənzəsək, DNT-ni 4 hərfli bir əlifbadan təşkil olunan məlumat bankı kimi qəbul edə bilərik. Bədənə aid olan bütün məlumatlar bu məlumat bankında saxlanılmışdır. DNT-dəki məlumatları kağıza köçürsək, bu məlumatlar təqribən 1 milyon ensiklopediya səhifəsi böyüklüyündə bir yer tutar. Bu isə dünyanın ən böyük məlumat toplularından biri olan Britaniya ensiklopediyasından 40 dəfə böyük bir ensiklopediya həcmində olardı. Amma bu inanılmaz dərəcədə nəhəng məlumat millimetrin %1 hissəsi qədər olan hüceyrəmizin ondan daha kiçik olan nüvəsində qorunmaqdadır. Bir çay qaşığına sığa biləcək həcmdə olan DNT zəncirinin bugünə qədər yer üzərində nəşr olunmuş bütün kitablardakı məlumatı saxlaya biləcək həcmdə olduğu hesablanmışdır. Əlbəttə ki, belə möhtəşəm bir tərkib öz-özünə təsadüfən meydana gələ bilməz. Bütün canlıların əmələ gəlməsini təsadüflərlə izah etməyə çalışan təkamül nəzəriyyəsi DNT-nin bu inanılmaz mürəkkəbliyi və nizamı qarşısında tamamilə çarəsiz qalmışdır. DNT-nin, hüceyrənin və bütün canlı həyatın çox üstün və nöqsansız bir yaradılışın məhsulu olduqları açıq-aşkar məsələdir. Bu qədər üstün yaradılış olduğuna görə də sonsuz bir güc, bilik və zəkaya malik bir yaradan vardır. İnsan təbiətdəki hansı canlını müşahidə etsə, yaradanın nə dərəcə böyük bir qüdrət sahibi olduğunu görər. Təbiətdə mövcud olan milyonlarla növ canlının hər biri bir sənət əsəridir və hər sənət əsəri kimi bizə onları yaradan Xaliqi tanıdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasında olanların Rəbbi olan Uca Allahdır. Oh, həyatın cansız maddələrdən təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığı şəklindəki təkamül ssenarisinin hər yöndən səhv olması bu gün bütün alimlər tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. Bundan başqa, təbiətdə təkamül prosesini həyata keçirəcək tək bir hüceyrəni kompleks bir canlıya çevirə biləcək, sonra da ondan milyonlarla müxtəlif canlı növünü təşkil edə biləcək bir mexanizm də yoxdur. Darwin təkamül nəzəriyyəsi kimi yalnız bir məfhum irəli sürmüşdü: təbii seleksiya. Bu mexanizmə verdiyi əhəmiyyət yazdığı ən məşhur kitabına verdiyi addan da görünür: növlərin mənşəyi təbii seleksiya yolu ilə. Təbii seleksiya təbii seçmə deməkdir. Bu ideya güclü və yaşadığı təbii şərtlərə uyğun olan canlıların həyatda qalacağı düşüncəsinə dayanır. Məsələn, yırtıcı heyvanlar tərəfindən hücum olunan ceyran sürüsündə daha sürətlə qaça bilən ceyranlar həyatda qalacaqlar. Bu üsulla ceyran sürüsündə bir müddət sonra yalnız sürətli ceyranlar qalacaqdır. Amma əlbəttə ki, bu mexanizm ceyranları təkmilləşdirməz. Onları başqa növ canlılara, məsələn atlara çevirməz. Təbii seleksiya yalnız zəyif, yaralı və xəstə fərdləri ələyərək növün yaşayışının davamını və sağlamlığını təmin edir. Başqa sözlə desək, təbii seleksiya təkmilləşdirici bir mexanizm deyil. Darwin nəzəriyyəsinin qarşılaşdığı bu problemin fərqində idi. Buna görə də növlərin mənşəyi kitabında faydalı dəyişikliklər olmadığı müddətcə təbii seleksiya heç nə edə bilməz etirafını etmişdi. Faydalı xüsusiyyətlərin ortaya çıxması mövzusunda o, Lamarckdan təsirlənmişdi. Lamarck, canlıların həyatları boyunca qazandıqları fiziki xüsusiyyətləri gələcək nəsillərə ötürdüklərini hesab edirdi. Lamarcka görə, ötürülən bu xüsusiyyətlər nəsildən nəsilə yığılırdı. Bunlardan faydalı olanlar isə seçilərək nəticədə yeni növlər meydana çıxırdı. Lamarckın düşüncəsinə görə, məsələn, zürafələr ceyranlardan əmələ gəlmişdir. Ağacların başındakı yarpaqları yeyə bilmək üçün cəhd edərkən nəsildən nəslə boyunları uzanmışdı. Yenə də Lamarcka görə bir ailənin fərdlərinin atadan oğla bir neçə nəsil boyunca qolları kəsilərsə, müəyyən bir müddət sonra doğulacaq uşaqlar dünyaya qolsuz gələcəklər. Bu nümunələrdən təsirlənən Darwin isə daha iddialı bir nümunə ortaya atmışdı. Darwin, Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bəzi ayıların suda ov etməyə cəhd göstərərkən müəyyən müddət sonra balinalara çevrilmələri fikrini irəli sürmüşdü. Lakin həm Lamarck, həm də Darwin yanılırdılar. Çünki onların ortaya atdıqları iddialar ən əvvəl biologiya qanunlarına zidd idi. O dövrdə genetika, mikrobiologiya, biokimya kimi elm sahələrinin heç biri ortada yox idi. İrsiyyət qanunları bilinmirdi. Belə ki, Lamarck və Darwin irsi xüsusiyyətlərin qan yolu ilə ötürüldüyünə inanırdı. Dövrün bu ibtidai elm səviyyəsi səbəbiylə təkamül nəzəriyyəsinin zəngin xəyal gücünə əsaslanan yalan və həqiqətdən kənar ssenariləri ardıcıl şəkildə rədd edilmədi və onlara böyük əhəmiyyət verildi. Darwinin fikirləri elm dairələrində olduqca geniş əksada doğurdu. Amma Darwin narahat idi. O, ortaya qoyduğu nəzəriyyənin təməllərinin çürük olduğunun fərqində idi. Kitabının nəzəriyyənin çətinlikləri başlıqlı bölməsində o belə yazırdı: əgər bir-birini əvəzləyən çoxlu kiçik dəyişikliklərlə sistemli və kompleks bir orqanın əmələ gəlməsinin mümkünsüzlüyü göstərilsə, nəzəriyyəm tam olaraq süquta uğrayacaqdır. Darwinin qorxduğu bu məsələlər onun ölümündən qısa müddət sonra həqiqətə çevrilməyə başladı. Avstriyalı botanik Gregor Mendel tərəfindən kəşf edilən irsiyyət qanunları Lamarck və Darwinin iddialarını açıq aydın bir şəkildə puç etdi. 20-ci əsrin əvvəllərində inkişaf edən genetika elmi əldə edilən fiziki xüsusiyyətlərin deyil, genlərin nəsildən nəslə ötürüldüyünü ispat etdi. Onun nəticəsində həyat boyunca əldə edilən xüsusiyyətlərin nəsildən nəslə toplanaraq fərqli bir canlı növünü əmələ gətirməsi ssenarisinin mümkünsüzlüyü anlaşıldı. Həmçinin Darwinin çox mühüm bir mexanizm kimi qələmə verdiyi təbii seleksiyanın seçə biləcəyi bir müxtəlifləşmə də həyata keçə bilməzdi. Yəni, təbii seleksiyanın heç bir təkmilləşdirmə qüvvəsi yoxdur. Beləcə, Darwinin iddia etdiyi təkamül nəzəriyyəsi hələ 20-ci əsrin əvvəllərində süquta uğradı. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının 20-ci əsr boyunca bütün səyləri təbii seleksiyanın təkmilləşdirici bir qüvvəsi olmadığını ispat etməkdən başqa bir şeyə yaramadı. Məşhur bir təkamülçü paleontoloq Colin Patterson bu həqiqəti belə etiraf etmişdi. Heç kim təbii seleksiya mexanizmi ilə yeni bir növ meydana gətirə bilməmişdir. Heç kim belə bir nəticəyə heç yaxınlaşa da bilməmişdir. Bugün neo-darvinizmin ən çox mübahisə edilən mövzusu da budur. 20-ci əsr elmi canlılarda iç-içə keçmiş, çox qarışıq mexanizmlərlə fəaliyyət göstərən sistem və orqanların mövcudluğunu ortaya çıxardı. Bu sistem və orqanların tək bir hissələri belə əski olsa, heç bir funksiyanı yerinə yetirə bilməzlər. Azaldılmaz komplekslik deyilən bu xüsusiyyət, bu tərkiblərin birdən və nöqsansız şəkildə meydana çıxdıqlarını göstərir. Bu həqiqət, canlıların mərhələli bir şəkildə kiçik dəyişikliklərlə müəyyən müddət ərzində təkmilləşdiyini iddia edən təkamül nəzəriyyəsini qətiyyətlə darmadağın etmişdi. Darwinin irəli sürdüyü təbii seleksiya mexanizminin heç bir təkmilləşdirici gücə malik olmadığının anlaşılması ilə təkamülçülər nəzəriyyələrində təməldən bir dəyişiklik etmək məcburiyyətində qaldılar. Təbii seleksiya məfhumunun yanına bir də mutasiya adlı ikinci bir mexanizm əlavə etdilər. Mutasiyalar canlıların DNT molekullarında radiasiya, kimyəvi təsir kimi xarici təsirlər nəticəsində əmələ gələn dəyişiklik və dağılmalardır. Təkamül nəzəriyyəsi isə canlıların mutasiyalar nəticəsində bir-birindən fərqləndiklərini və inkişaf etdiklərini irəli sürür. Amma mutasiyalar DNT-nin bütövlüyünü pozar, yəni bir canlıya yalnız zərər yetirə bilər. İndiyə qədər nə təbiətdə, nə də laboratoriyada yararlı mutasiya müşahidə edilməmişdir. Mutasiya yolu ilə canlıların yeni orqan əldə etməsi, məsələn, bir sürdənə qanad əlavə olunması və ya gözsüz bir canlının göz əldə etməsi isə qətiyyən mümkün deyildir. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları faydalı mutasiyalar əldə etmək üçün müxtəlif canlı növlərini 10 illər boyunca radiasiya kimi təsirlərə məruz qoymuşlar. Amma bunun nəticəsində hər dəfə nöqsanlı, şikəst heyvanlar ortaya çıxmışdır. Drosophil milçəkləri üzərində aparılan çoxsaylı təcrübələr mutasiyanın inkişaf etdirici, təkmilləşdirici deyil, dağıdıcı, nöqsanlaşdırıcı və ya öldürücü təsirə malik olduğunu ortaya qoymuşdur. Mutasiyalar bir canlının mükəmməl və nöqsansız DNT şifrini pozur və onu əcaib bir məxluqa çevirir. Bütün bu səbəblərə görədir ki, təkamül nəzəriyyəsinin müasir tərəfdarlarının ən məşhuru olan Professor Richard Dawkins canlıların genetik quruluşunu təkmilləşdirən hər hansı bir müşahidə edilmiş mutasiya ya da təkamül proses nümunəsinin olub-olmadığı suala qarşısında beləcə aciz qalmaqdadır.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Əslində həqiqət çox açıqdır. Canlılar qətiyyən təsadüfən ortaya çıxa bilməyəcək qədər kompleks bir quruluşda və dizayndadır. Mexaniki bir saat çarxların təsadüfən bir yerə gəlməsi nəticəsində əmələ gələ bilməz ki, bu da onu düzəldən şuurlu bir ustanın varlığını göstərir. Eyni ilə canlılar da çox üstün bir quruluşa malikdir və onları yoxdan var edən bir yaradanın varlığını ispat etməkdədirlər. Bütün kainat nöqsansız bir yaradılışın məhsuludur. Yaradanın üstünağlı, gücü və biliyi özünü yaratdığı hər şeydə göstərir. İnsanın hətta yalnız öz yaradılışı, təkamül nəzəriyyəsinin göz ardı etmək istədiyi bu həqiqəti açıq aydın meydana çıxaran bir möcüzədir. O, hər şeyi yaradan, yoxdan var edən və surət verən Allahdır. Təkamül nəzəriyyəsi 20-ci əsrdə yalnız molekulyar biologiya qarşısında deyil, həm də paleontologiya, yəni skelet qalıqları haqqındakı elm qarşısında da süquta uğramışdır. Nəzəriyyənin meydana çıxmasından bəri dünyanın dört bir tərəfində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən heç bir skelet qalığına rast gəlinməmişdir. Skeletlər keçmişdə yaşamış canlıların qalıqlarıdır. Hava ilə təması ani şəkildə kəsilən canlıların skeletləri xarab olmadan dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu qalıqlar bizə yer üzərində yaşamış canlıların tarixi haqqında məlumat verir. Bu səbəbdəndir ki, canlıların necə meydana çıxdığı sualına veriləcək elmi cavabı skelet qalıqları müəyyən edir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə görə canlılar yeganə bir ortaq əzzatdan əmələ gəlmişlər. Bu qədər müxtəlif canlıların meydana gəlməsi isə çox uzun bir müddət içərisində bir-birinə əlavə olunan kiçik dəyişikliklərlə həyata keçmişdir. Nəzəriyyəyə görə ilk əvvəl tək hüceyrəli canlılar əmələ gəlmiş, bunlar 100 milyon illər ərzində ilk olaraq onurğasız dəniz canlılarına, sonra balıqlara çevrilmişlər. Bu balıqlar isə quruya çıxaraq sürünənləri meydana gətirmişlər. Eyni nəzəriyyəyə əsasən, quşlar və məməlilər də sürünənlərdən təkmilləşmişlər. Əgər bu iddia doğru olsaydı, tarix ərzində müxtəlif canlı növlərini bir-biri ilə əlaqələndirəcək çoxsaylı ara növün yaşamış olması lazım gələrdi. Məsələn, əgər sürünənlər həqiqətən də təkamül yolu ilə quşlara çevrilsəydi, tarix ərzində milyonlarla yarı quş, yarı sürünən canlının yaşaması labüd olardı. Bu canlılar isə hələ tamamlanmamış nöqsanlı orqanlara malik olmalı idilər. Darwin bu xəyali canlılara ara keçid formaları adını verdi. Nəzəriyyəni isbat etmək üçün bu ara keçid formalarının qalıqlarının skelet qalıqlarında mütləq olmasının lazım gəldiyini bildirdi. Növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazmışdı. Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birinə bağlayan saysız ara keçid növləri mütləq yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduqlarının sübutları da sadəcə olaraq skelet qalıqları arasında ola bilər. Amma Darwin həm də ara keçid formalarının heç birinin skelet qalıqlarına əsaslanmadığını bilirdi. Buna görə də növlərin mənşəyi adlı kitabında bu suala xüsusi bir bölmə ayırmış və onu narahat edən sualları soruşmuşdu. Əgər həqiqətən növlər digər növlərdən tədrici inkişafla törəmişsə, nə üçün saysız ara keçid formasına rast gəlmirik? Saysız ara forma olmalıdır. Fəqət nə üçün bunları yeryüzünün təbəqələrində tapa bilmirik? Darwin skelet qalıqlarını daha müfəssəl şəkildə araşdırarkən xəyali ara keçid formalarının olacağını irəli sürmüşdü. Bu səbəblə onun yolunu davam etdirən təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları 140 il dünyanın hər yerindəki geoloji təbəqələri araşdırdı və ara keçid forma skeletlərini axtardılar. Amma bütün bu səylər böyük bir məyusluqla nəticələndi. Darwinin xəyal etdiyi ara keçid formaları xəyal gücü məhsulu olaraq qalmaqda davam etdi. Məşhur ingilis paleontoloqu Derek Ager bir təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı olmasına baxmayaraq bu həqiqəti belə qəbul edir. Çətinliyimiz budur. Skelet qalıqlarını dərindən incələsək, növlər və ya siniflər səviyyəsində hər dəfə eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələli, təkamüllə təkmilləşən deyil, yer üzərində əmələ gələn anidən qruplar görürük. Kompleks canlıların skeletlərində rastlaşdığımız ən qədim yer təbəqəsi yaşının 530-500 milyon il olduğu hesablanan Kambriyen təbəqəsidir. Kambriyen dövründən daha qədim təbəqələrdə tək hüceyrəli canlılardan başqa heç bir canlının skeletinə rast gəlinmir. Kambriyen dövründə isə bir-birindən çox fərqli olan canlı növləri anidən meydana çıxır. Meduzalar, dəniz ulduzları, tribolitlər, ilbizlər kimi 30-dan çox onurğasız canlı növü birdən meydana çıxır. Bu canlıların qan damar sistemi kimi mürəkkəb orqanizm sistemləri və çox kompleks orqanları vardır. Məsələn, tribolitlərin gözü yüzlərcə müxtəlif pətəkdən əmələ gələn qoşa büllur sistemi ilə fəaliyyət göstərən bir quruluş möcüzəsidir. Yer üzərində meydana çıxmış ilk gözdür və canlıların bəsitdən mükəmmələ doğru təkmilləşdiyini iddia edən Darwinist nəzəriyyəni qəti şəkildə puç etməkdədir. Bundan əlavə, tribolitlərin bu pətək göz sistemi 530 milyon ildir heç dəyişməmişdir və günümüzdə də mövcuddur. Arı ya da cırcırama kimi müasir dövrdəki bəzi böcəklərdə də eyni göz quruluşu müşahidə edilir. Təkamül nəzəriyyəsinə görə canlı növlərinin daha ibtidai başqa canlılardan təkmilləşməsi gərəkdir. Amma tribolitlərin və digər kambriyen dövrü canlılardan əvvəl heç bir kompleks canlı yoxdur. Kambriyen dövrü canlıları heç bir əzzatları olmadan bir anda meydana gəlmişlər. Müasir dövrdə təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müdafiəçisi olan Richard Dawkins bu mövzuda belə etiraf etmişdir. Kambriyen dövrü canlıları sanki heç bir təkamül tarixinə malik olmadan o halları ilə orada meydana gəlmişdir. Bu məsələ təkamül nəzəriyyəsini tamamən puça çıxarmaqdadır. Çünki Darwin növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazmışdır. Əgər eyni sinifə aid çoxsaylı növ həqiqətən həyata bir anda və birlikdə başlamışsa, bu təbii seleksiya nəticəsində ortaq əcdaddan təkmilləşdirmə nəzəriyyəsini irəli sürənə öldürücü bir zərbə olardı. Darwinin qorxduğu bu öldürücü zərbə skelet qalıqlarının hələ başlanğıcında Kambriyen dövründən gəlməkdədir. Kambriyen dövründən sonrakı skelet qalıqları təbəqələrində də canlı növləri hamısı bir anda və nöqsansız quruluşları ilə ortaya çıxır. Balıqlar, amfibiyalar, sürnənlər, quşlar və məməllər kimi təməl canlı qrupları və bunların içərisindəki yüz minlərlə müxtəlif növ canlı yer üzündə hamısı bir anda və nöqsansız bir şəkildə meydana çıxmışdır. Bu qrupların arasında təkamülçülərin xəyal etdikləri ara keçid formalarından hətta bircə dənəsi də yoxdur. Skelet qalıqlarının meydana çıxardığı bu həqiqət canlı növlərinin Allah tərəfindən ayrı-ayrı yaradıldıqlarını isbat etməkdədir. Təkamülçü paleontoloq Mark Czarnecki bu həqiqəti belə ifadə etmişdir. Nəzəriyyəni isbat etmək yolundakı böyük bir əngəl hər dövrdə skelet qalıqları olmuşdur. Bu qalıqlar heç bir vaxt Darwinin düşündüyü ara keçid formaların izlərini meydana çıxarmamışdır. Növlər anidən meydana gəliblər və bu gözlənilməz vəziyyət növlərin Allah tərəfindən yaradılması fikrini müdafiə edən yaradılışçı görüşü dəstəkləməkdədir. Bundan əlavə, 100 milyonlarla ilə əvvələ aid skeletlərlə bugün yaşayan nümunələri arasında da heç bir fərq yoxdur. Məsələn, 400 milyon illik akula skeleti ilə müasir akulalar tamamilə eyni quruluşa malikdir. Eyni ilə 100 milyon illik qarışqa ilə müasir qarışqa, 135 milyon illik cırcırama ilə müasir cırcırama, 100 milyon illik tısbağa ilə müasir tısbağa, yaxud da 58 milyon illik yarasa ilə müasir yarasa arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, canlı növləri Allah tərəfindən yaradılmış və yaradıldıqları gündən bu yana heç bir təkamül keçirməmişlər. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının ara keçid forması kimi irəli sürdüyü bir neçə skeletin isə həqiqətdə heç də ara keçid forması xüsusiyyəti daşımadığı elmi kəşflərlə ortaya çıxdı. Bu ara keçid forma iddialarının ən mükəmməllərindən biri Coleocanth adı verilən bir balıq skeleti idi. Təkamülçülər yalnız skeleti tapılan bu balığın quru canlılarına oxşar xüsusiyyətlər daşıdığını, məsələn, ibtidai ayaqlara və yarım ağciyərə malik olduğunu uzun illər boyunca iddia etdilər. Coleocanth haqqındakı bu təkamülçü izahlar elmi bir həqiqət kimi göstərildiyi və canlını sudan quruya çıxarkən göstərən xəyali rəsimlər dərs kitablarına qədər daxil edildi. 1938-ci ildə soyu tükənmiş bir balıq sayılan Kolyakantın dirisi Hind okeanında tutulanda isə təkamülçülər böyük bir şok yaşadılar. Çünki balığın müasir balıqlardan heç bir fərqinin olmadığı üzə çıxdı. Kolyakantın təkamülçülərin iddiasının əksinə nə ayaqları, nə ibtidai ağciyəri yox idi. Bundan başqa, sudan quruya keçməkdə olan bir canlı kimi təqdim edilən Kolyakant 180 metr dərinliyin üzərinə çıxmayan bir dib balığı idi. Təkamülçülər tərəfindən israrla müdafiə edilən digər ara keçid forması iddiası isə Archaeopteryx adlı quş skeleti idi. Təkamülçülər bu canlının tam uça bilməyən, yarı sürünən, yarı quş bir canlı olduğunu iddia etdi. Lakin 1992-ci ildə tapılan 7-ci Archaeopteryx skeleti canlının uçuş əzəlləri üçün lazım olan sternuma, yəni sinə sümüyünə malik olduğunu və tam bir quş olduğunu məlum etdi. Archaeopteryx-in qanadlarında mövcud pəncərəyə bənzər dırnaqların Huatzin kimi müasir quşlarda da var olduğunun üzə çıxması bu canlının ara keçid forması iddialarını tamamilə puç etdi. Bu səbəbdəndir ki, təkamül nəzəriyyəsinin müasir dövrdəki ən məşhur müdafiəçilərindən biri olan Harvard Universiteti paleontoloqu Stefan J. Gould Archaeopteryx-in birə ara keçid forması sayılmayacağını qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Müxtəlif canlı qruplarının quruluşlarını incələsək, bunlar arasında bir təkamülün həyata keçməsinin mümkün olmamasını görərik. Məsələn, nəfəs alma sistemləri, ifrazat mexanizmi, əzələ quruluşları və metabolizmaları ilə tamamilə suda yaşamağa görə tənzimlənmiş olan balıqların sudan çıxaraq quru canlılarına çevrilməsi mümkün deyil. Qurudakı canlı qrupları bir-birindən çox fərqlidir. Təkamülçülər quşların sürünənlərdən təsadüflər nəticəsində təkmilləşdiyini iddia edirlər. Amma sürünənlər soyuq, quşlar isə istiqanlıdırlar. Quşların vücudları mürəkkəb bir quruluşa malik olan lələklərlə, sürünənlərin vücudları isə tüklərlə heç bir oxşarlığı olmayan pullarla örtülüdür. Quşlar bütün digər canlılardan fərqli bir ağciyər quruluşuna malikdir. Aerodinamik quruluşa malik qanadları isə əsla təkamüllə izah edilə bilməz. Qanadların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi mərhələli inkişafı mümkün deyildir. Çünki yarım qanadla uçula bilməz. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları bəzi sürünənlərin də məməllərə çevrildiyini iddia edir. Amma bu iki canlı sinfi bir-birindən çox fərqlənir. Sürünənlər balalarını yumurtlama yolu ilə məməllər isə doğaraq dünyaya gətirirlər. Sürünənlərin bədənləri pullarla, məməllərin bədənləri isə tüklərlə örtülüdür. Süd ifrazat sistemi isə yalnız məməllərə xas xüsusiyyətdir və bu sistemin meydana çıxması təkamülçülər tərəfindən heç cür izah edilə bilmir. Skelet qalıqlarının meydana çıxardığı bu həqiqətlərə baxmayaraq, təkamülçülər bütün səylərini insanın meymuna bənzər canlıdan təkmilləşmə yolu ilə yarandığı iddiası üzərində cəmləşdirdilər. Yer üzərində indiyə qədər 6500 meymun növü yaşamış, bunlardan çoxunun nəsli kəsilmişdi. Bu nəsli tükənmiş meymunların skelet qalıqları, onların böyük və kiçik kəllə sümükləri təkamülçülər üçün öz yalan iddialarını əsaslandırma yolunda böyük bir material qaynağı oldu. Bu nəsli kəsilmiş meymun növlərinin kəllə sümüklərini kiçikdən böyüyə sıralama ilə düzən, yox olmuş insan irqlərinə aid bəzi kəllə sümüklərini də bu sıraya əlavə edən təkamülçülər insanın təkamülü ssenarisini ortaya attılar. Bu ssenari içərisində ən əhəmiyyətli canlı qrupu Australopithecus adı verilən nəsli kəsilmiş meymun növüdür. İlk Australopithecus skeleti 1924-cü ildə Raymond Dart adlı bir paleontolog tərəfindən aşkar edilmişdir. Təkamülçülər cənub meymunu adı verdikləri bu meymun növünün insana bənzər bir canlı olduğunu iddia etdilər. Halbuki, Australopithecus skeleti ilə şimpanze meymunun skeletini müqayisə etsək, onların arasında heç bir fərqin olmadığını açıq aydın görərik. Bu həqiqətlər qarşısında təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları Australopithecus-un digər meymunlardan fərqli olaraq iki ayağı üzərinə dik yeridiyini iddia etdilər. Ancaq bu iddia Soli Zuckerman və Charles Oxnard kimi iki məşhur təkamülçü paleontolog tərəfindən puça çıxarıldı. Qısası, təkamülçülərin insanın əzadı kimi təqdim etmək istədikləri Australopithecus yalnız nəsli tükənmiş bir meymun növüdür. Təkamülçülərin Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens kimi xəyali qruplara daxil etdiyi skelet qalıqları isə həqiqətdə müxtəlif insan irqlərinə aiddir. Bu skelet qalıqları incələnərkən skeletin müasir insandan heç bir fərqinin olmadığı aşkarlandı. Aradakı yeganə fərq kəllə sümüyündəki bəzi quruluş dəyişiklikləridir. Ancaq buna bənzər fərqlər bugün yer üzündə yaşayan müxtəlif insan irqləri arasında da mövcuddur. Məşhur təkamülçü paleontoloq Richard Leakey Homo erectus qrupuna daxil edilən kəllə sümükləri ilə müasir insanlar arasındakı kəllə sümüyü fərqliliyinin sadəcə olaraq bir irq fərqliliyi olduğunu belə qəbul edir. Bu fərqliliklər bugün müxtəlif bölgələrdə yaşayan insan irqlərinin bir-biri arasındakı fərqliliklərindən heç də çox deyildir. Bütün bu elmi həqiqətlər qarşısında təkamülçülərin yeganə əsası yalnız aldadıcı təbliğatdır. Heç bir elmi təməli olmayan insanın təkamül ssenarisi təkamülçü nəşriyyatlar vasitəsilə yayılan xəyali rəsimlərlə cəmiyyətə təlqin edilir. Bu rəsimlərdə tüklü bədənlərə və meymuna bənzər üz quruluşuna malik məxluqlar kiçik insan motivləri ilə bəzədilir. Beləcə, insan meymun arası xəyali bir ara keçid formasının həqiqətən də bir vaxtlar yaşadığı təsəvvürü verilir. Bəzən, hətta bu xəyali məxluqların sosial həyatından epizodları əks etdirən şəkillər də çəkilərək insanın təkamülü ssenarisi cəmiyyətin şuur altına yerləşdirilir. Hətta ən məşhur elmi nəşrlərdə rekonstruksiya adlandırılan bu cür saxtakarlıqlara və bunlara əsaslanaraq çəkilən xəyali nəsil ağacı rəsimlərinə tez-tez yer verilir. Təkamülçülərin fantaziyası yalnız saxta rəsimlərlə kifayətlənmir. Onlar daha da uzağa gedərək xəyali, yarı insan, yarı meymun canlıların rol aldığı filmlər də çəkir. Halbuki bütün bunlar tamamilə saxtakarlıqdır. Onların əlindəki yeganə dəlil əsasən bir neçə kəllə sümüyü parçasından yaxud da çənə sümüyündən ibarətdir. Sümük qalıqlarına əsaslanaraq bir canlının saçları, dərisi, gözləri, burnu, qulaqları, dodaqları və digər üz cizgilərinin quruluşu və rəngi mövzusunda qərar verilə bilməz. Təkamülçülər isə skelet qalıqlarına iz qoymayan bu yumşaq toxmaları nəzəriyyələrinin tələblərinə görə şəkilləndirir və emalatxanalarda xəyali rekonstruksiyalar qururlar. İnsan gözləri meymun skeletinə yerləşdirilir, bunları istədikləri kimi toxmalarla örtür və insana bənzər baxışlara malik, meymuna bənzər üzlər əmələ gətirirlər. Harvard Universitetindən Ernst Houghton bu rəsim və məqalələrin heç bir elmi dəyərinin olmadığını belə açıqlayır. Bir kəllə sümüyü eyni üsulla bir meymuna və ya bir filosofa oxşadıla bilər. Qədim insan qalıqlarının əsas alınaraq edilən bu canlandırmaların heç bir elmi dəyəri yoxdur və onlardan cəmiyyəti istiqamətləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur. Bir sözlə, bütün bu təkamül, şəkil və maketlər sadəcə olaraq bir saxtakarlıqdır. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları bu mövzuda o qədər irəli getmişlər ki, eyni kəllə sümüyünə bir-birindən çox fərqli üzlər uyğunlaşdıra bilirlər. Zinkantrops adlı skelet üçün çəkilən bir-birindən tamamilə fərqli 3 ayrı rekonstruksiya təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının saxta maskalar hazırlamaqda nə cür israrlı olmalarının məşhur bir nümunəsidir. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları şəkil cizgiləri çəkməklə kifayətlənməmiş texniki saxtakarlıqlar da hazırlamışlar. Bu saxtakarlıqların ən məşhuru 1912-ci ildə İngiltərədə Charles Dyson adlı bir təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarının ortaya atdığı Piltdown adamı skeleti idi. Bu skelet meymunla insan arasındakı ən mühüm ara keçid forması olaraq göstərildi və 40 ildən artıq bir müddət ərzində muzeylərdə nümayiş etdirildi. Ancaq 1949-cu ildə skeleti bir dəfə də araşdıran mütəxəssislər onun süni bir skelet olduğunu, insan kəllə sümüyünə bir orangutan çənəsi qurulması ilə hazırlandığını kəşf etdilər. Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları 1922-ci ildə də yeganə bir diş sümüyünə arxalanaraq Nebraska adamı adlı xəyali bir ara keçid forması uydurdular. Hətta bu skelet üçün Hesperopithecus Harold Kulke kimi latınca bir ad qoymağı və onunla əlaqəli xəyali şəkillər çəkməyi də unutmadılar. Ancaq bir müddət sonra Nebraska adamına ilham qaynağı olan dişin bir çöl donuzuna aid olduğu ortaya çıxdı. Nebraska adamı əslində Nebraska donuzu idi. İndiyə qədər təkamülün böyük dəlili olaraq təqdim olunan bir çox kəllə sümüyü skeletinin həqiqətdə heç bir şəkildə təkamülü dəstəkləmədiyi isə bir-bir aydınlaşdı. Neandertal adamı 1856-cı ildə sübut olaraq irəli sürüldü, 1960-cı ildə elmi ədəbiyyatdan çıxarıldı. Piltdown adamı 1912-ci ildə dəlil olaraq irəli sürüldü, 1953-cü ildə elmi ədəbiyyatdan çıxarıldı. Zinkantropus 1959-cu ildə dəlil olaraq irəli sürüldü, 1960-cı ildə elmi ədəbiyyatdan çıxarıldı. Ramapithecus 1964-cü ildə dəlil olaraq irəli sürüldü, 1979-cu ildə elmi ədəbiyyatdan çıxarıldı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu kəllə sümükləri bugün bir çox ölkədə media vasitəsilə hələ də elmi bir həqiqət kimi cəmiyyətə sırınır. Bu səbəbdən də cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsi təkamülün sübut olunmuş bir həqiqət olduğunu düşünür. Darvinizmin təbliğatı məktəblərdə də israrla yürüdülür. Nüfuzlu təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının belə ədəbiyyatdan çıxarmağa məcbur olduğu bir çox saxta dəlillər dərs kitablarında uşaqlara insanın əcdadı olaraq öyrədilir. Lakin təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarlarının gizləməyə çalışdığı həqiqət açıq aydın ortadadır. Skelet qalıqları canlı növlərin bu yer üzündə bir anda və qüsursuz bir şəkildə ortaya çıxarıldıqlarını göstərir. Yəni canlılar yaradılmışlar. Bütün təbiətə hakim olan üstün bir yaradıcı hər canlı növünü ayrı və mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə var etmişdir. O üstün yaradıcı göylərin, yerin və ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbi olan Uca Allahdır. Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? O Rəbbin ki, səni yoxdan yaratdı, düzəldib qaydaya saldı.